Mammas hjerte er en familiepodcast der en vil samtale og drøfte nære og viktige temaer som angår familieliv, parrelasjon, barn og barneoppdragelse. For mer av Mammas hjerte, søk opp på Snapchat, Facebook eller Instagram.
Hei Ingrid Nette, er du på plass i dag?
Jeg er på plass.
Så kjekt.
For noen podcaster siden så lovet jo jeg deg at jeg skulle komme med et ordtak. Altså, jeg, som vi har snakket om i denne episoden med Trine, jeg skjønner virkelig ikke humoren i det her, men det her synes jeg Trine er gøy. Så da skulle jeg da gjøre om på ordtak.
Og nå er jeg spent, altså.
Jeg har vridd hodet mitt, og jeg synes egentlig det litt kleint å si, for jeg synes ikke det her morsomt. Men
det kan jo være, det bare går i veldig god jord.
Det ikke sikkert det morsomt i deltatt, det kanskje det bare blir en setting. Men ok, her skal du få det.
Ok, jeg er klar.
Første mann til kjøleskapet får først Pepsi Max.
Oh, yeah!
Den er relevant i ditt hus. Du som har 5 Pepsi Max-avhengige.
Første mann til kjøleskapet.
Første mann til kjøleskapet.
For siste slurk Pepsi Max. Jeg likte den.
Bedre med 1 Pepsi i kjøleskapet enn 10 hos naboen.
Ja, definitivt. Ja.
Mm-hmm. Og så det er imot bakkemannsnur. Relatert til meg som er litt lat.
Ja, eller i hele treningspodcasten vi hadde, så er den det er imot bakkemannsnur.
Ler du falskt nå? Eller synes du det var gøy på ordentlig?
Jeg synes de var kjempegøy. Ja. Jeg må liksom tygge litt på de og smake litt på de, også med en drops.
Mm.
Så jeg skal kose meg med de
utover
dagen. Godt. Men jeg tror jeg likte den siste best, altså.
Imot bakkemannsnur.
Den passer litt.
På meg og deg.
Ja, på meg og deg. Uff.
Ja, ja.
Herlig. I dag så skal vi ha en kjekk prat med en som jeg ikke har pratet så mye med før, så det blir veldig kjekt å bli litt kjent med deg, Kjellau. Hjertelig velkommen til podcasten vår.
Tusen takk.
Du er altså headhunted, kan jo vi kalle det, fra barnevakten. Det er en, kan ikke du fortelle litt hvem du er og hva barnevakten er?
Ja, altså barnevakten det er en sånn foreldreorganisasjon som er organisert som en stiftelse, og som er faktisk 20 år i år, og vi har som visjon at barn og unge skal være trygge og bevisste mediebrukere. Så det er liksom målet med arbeidet vårt, og vi jobber utifra det og har veldig mye kontakt med barn og foreldre gjennom skoler i Norge og barnehager. Så ja, bare i fjor, bare for å gi litt perspektiv da, så i fjor møtte vi faktisk 70 000 foreldre og barn gjennom skoleåret i fjor. Så det er et kjempebehov uten at vi markedsfører oss noe. Vi bruker ikke kroner på markedsføring. Så det er helt tydelig at barn og mediebruk er et tema som vi var helt spot on når vi startet opp. Og grunnen til at jeg er her, det er jo først og fremst fordi jeg selv er mamma til 4. Jeg var veldig interessert i tematikken helt fra min eldste var liten. Så jeg hadde dette engasjementet i meg. Det hadde skjedd så utrolig mye på teknologiutviklingen da, fra jeg selv var liten. Og min eldste er nå 23, og den yngste 16. Så fra hun yngste var rett før hun ble født, så har jeg også holdt foredrag ute i skoler og vært mye blant barn og unge og foreldre gjennom barnevakten, og ja, siden 2008 eller noe sånt, så har jeg jobbet i staben. Så jeg er skikkelig trofast.
Vi har hatt en episode før om litt dette med skjermbruk og det å logge av og sånn, men det vi har litt lyst til å spørre deg om, så kanskje du har litt sånn ekspertkompetanse på, det er jo det her med, vi får disse barna, og så begynner de å bli store, og så skjønner de hvordan de skal komme seg inn på TV-er og smarttelefoner og iPader og alt sånt på egen hånd. Og da lurer vi liksom litt på hvordan kan vi liksom gjøre det på en trygg måte?
Ja, og da tenker du også dette der med å finne balansen, sant? Sånn at det blir passelig med skjermtid. Og ja, jeg tenker jo at det viktigste er jo at de voksne i familien setter seg ned og prater litt, og gjerne i lag med ungene hvis de begynner å bli store. Litt sånn, hvordan vil vi ha det her hjemme hos oss? De store barna trenger kanskje å liksom kjenne på at de får lov å være med og bestemme litt, og kanskje få noen alternativer å velge mellom, og så videre. Det er jo en ting, det er å finne ut av hvordan man skal styre tiden, rett og slett. Er det soner i huset eller tidspunkt på døgnet hvor vi skal ta det skjermfritt? Og så rett og slett snakke seg ferdig gjennom dette her. Hvordan man skal gjøre fordelingen av skjermtiden. Og så i tillegg så er jo alt utstyr vi skaffer, det er jo blitt veldig mye bra innstillinger. Både på spillkonsoler og mobiler og nettbrett og alt. For å for eksempel regulere tid, eventuelt sette på noen begrensninger. Så det er litt jobb med å sette seg inn i, men det er absolutt anbefalt å lese seg opp på sånne ting. Og tjenestene har veldig mange gode løsninger etter hvert. Så det er en positiv utvikling akkurat på det da. At man kan gjøre mange grep på utstyret.
På tidlig synes du, sant? De begynner jo allerede. Jeg merker jo at vi slipper opp etter hvert barn vi får. Jo tidligere får de tilgang til telefoner og iPader. Mm. Vi var mye flinkere å sette grenser med hun eldste, og så har det på en måte bare sluppet opp siden. Er det noe som du kjenner det går igjen?
Ja, absolutt. Altså det er ganske stor forskjell å være eldst i en søskenflokk og yngst. Og det merker vi også når vi er rundt på skoler. Er du i en 3. klasse hvor det er veldig mange som er eldstemann i en søskenflokk, sant? Så merker du det også på at eleverne er kanskje mindre på. Sant? Er de mange av de yngste i en søskenflokk, så er de lansert for ting tidligere. Sant? Så det der er jo ganske naturlig. Og det er veldig jobbig som foreldre å klare å regulere veldig sånn alt utifra alder hjemme.
Men har du noen sånne på en måte knagger eller noen sånne lette huskregler i forhold til når, hvor tidlig eller hvor lenge, når bør de få egen telefon, når bør de få komme på sosiale medier? Mm. Har dere noen sånne anbefalinger innenfor disse typiske spørsmålene man har?
Det er jo store spørsmål. Og i Norge så er vi jo heldige med det at foreldre er jo blitt gitt veldig mye ansvar, og det er veldig bra at vi får på en måte velge på vegne av ungene våre, og det vi er ansvarlig for ungene våre. Så jeg tenker, ja, det er vanskelig å gi noe veldig absolutte svar på akkurat det. Mobilen, den vil de jo ofte ha. De starter jo med smarttelefon alle omtrent nå, fra første telefonen. Det er litt stort skille før og etter smarttelefonen. Der har du alle muligheter, sant? Men barnets grunn til å få en mobil er jo fordi at det er rett og slett for å ha det rette utstyret, det å kunne holde på med underholdning, ha kontakt med andre, mens foreldre kan kjenne på det at de har behov for å få kontakt med ungen min, kanskje de går hjem etter skolen og sånne ting. Så jeg tenker hver familie må kjenne litt etter hvorfor skal vi skaffe mobil? Og det er litt dumt hvis det er kun det sosiale presset som skal avgjøre, og hvis alderen da går ned og ned. Nå var snittalderen i 2018-tallene til Medietilsynet, det var 8,8 år, mener jeg det var. Det var rundt 8 i hvert fall, litt mer enn 8, så var gjennomsnittsalderen. Mm. Og noen er jo langt under det også, og noen får ikke før de er cirka 10. Men fra 10-årsalderen så har nesten alle mobil. Og det blir en avveining. Det er litt det der at de har kontakt med hverandre via mobilen, og vi ønsker jo at de ikke skal havne utenfor, sant? Så både det å være den første og det å være den siste blir på en måte gale. Så hvis man kan som foreldregruppe fra de begynner på skolen få inn god kontakt tidlig, sant, med de andre foreldrene og ta det opp på foreldremøte og snakke sammen, ok, hva tenker vi om sosiale medier? Ta det i 3. klasse, sant, og gjerne før det også. Hva tenker vi om mobil? Hva tenker vi om aldersgrenser på spill? Skal vi gjøre noen fellesavtaler?
Ja, det synes jeg var et veldig godt råd å ta med, at man er litt engasjert i foreldregruppene på skole og er med og kommer med innspill, kommer med tanker man har. Og gjerne ikke sitter og venter til at det er ingen som sier noen ting, men rett og slett være den som, hvis du har litt et ønske, så er du den som baner vei og er med og preger kanskje en hel klasse da, sånn at ditt barn kan, at det ikke blir presset inn i noe som ikke er du selv er enig i da.
Jeg kjenner jo litt på den der at, sånn som det er som du sa da, at man har behov for å vite hvor barnet er og sånn.
Mm.
Så tenker jeg at jeg synes det er dumt hvis det skal være sånn at den som er mest bekymret er den som er styrende for hvor tid barn skal få telefon. For det at hvis folk er bekymret for det og vil vite hvor ungen er, så skaper det på en måte, da får kanskje den ungen en telefon. Så får kanskje, er det flere som hiver seg med, når vi skal på en måte basere alt på en måte sånn, ja, men vil ikke du vite hvor barnet ditt er? Vil ikke du ha mulighet til å få kontakt?
Mm.
Og hun, Hedvig Montgomery, hun snakker litt om det i en podcast i forhold til dette her med at barn har behov for små hemmeligheter de også. Altså gå en omvei hjem fra skolen for å gå forbi huset til den de er forelsket i. Og liksom, mm. ja, husker jo selv, sant? Altså, nå er ikke dette en oppfordring, men vi gikk liksom på epleslang, sant? Og det er jo, og jeg vet jo, mamma, de var jo kjempebekymret en gang vi hadde bestemt oss for å plukke boss på vei hjem og brukte 3 timer, og hadde jo, eller 2 timer, hadde ingen forståelse for at vi brukte lang tid, og liksom, jeg har jo forståelse for den biten, og kommer sikkert til å være like vanskelig selv, men jeg bare tenker at hvis vi skal la oss styre av på en måte frykt,
ja.
Og så skal den som er mest redd være den som er styrende for når alle andre får telefoner, så det er mange andre ting å være redd for hvis vi skal i forhold til det med, ja, med hva de får tilgang til hvis de får en smarttelefon.
Absolutt. Altså, de fleste er jo, har jo kvittet seg med fasttelefonen også nå. Sant? Sånn at det å kunne nå ungene før de selv kommer fra jobb, det gjør at de kanskje får mobil tidligere. Men der er jo også en del foreldre som da bare kjøper en mobil som ligger hjemme, i stedet for at de skal ha en mobil allerede hver, som de tar med seg på skole og alt mulig. Så det er mange måter å løse ting på, og jeg er enig med deg at det er dumt hvis det er frykt, uansett så tenker jeg at altså, det er jo ikke riktig for foreldre å overvåke barna sine uansett, og jeg tenker det er, i hvert fall sånn som vi har det i Norge, så er det jo ikke grunn til å overvåke de sånn, fordi at vi er redde for at noe helt forferdelig skal skje på vei hjem fra skolen, for eksempel. Sant? Altså, og det tenker jeg også, hvis jeg tenker på sosiale medier og sånt, det er jo en del foreldre som leser bare veldig masse av de tabloide overskriftene i VG og Dagbladet og sånt, og får med seg mye av det fæle som kan skje, og blir litt sånn engstelig da. Sånn at når de er på sosiale medier og sånne ting, så er de liksom overnervøse og har behov for kontroll. Så vi er veldig på det at årvåkenhet og en god dialog og kommunikasjon med ungene og kjenne ungene og bygge inn gode holdninger og åpenhet, sånn at de ungene kommer til oss med ting som er vanskelige, i stedet for at de skal gå og holde det inne seg selv. Altså, det er mye mer veien å gå enn å overvåke dem. Og jeg sier også at det er hverken nødvendig eller mulig å overvåke dem når de først kan lese og skrive og få seg en smarttelefon.
Det er jo noe med at hvis man hele tiden har kontroll på dem, så lærer de jo på en måte aldri å få kontroll selv.
Nei.
Og det går jo på det her med å få smarttelefon og sånne ting, hvor tid man skal få det. Men også tenker jeg jo at hvis vi aldri viser dem tillit, så vil de jo kanskje ikke føle selv at de er tillitverdige, eller at vi har tillit til dem. Og hvorfor skal de da ha tillit til oss, hvis vi aldri har tillit til dem? Og selvfølgelig må jo det skje i tråd med alder da. Men det er jo også, hvordan gjør man det her? En ting er jo ikke å overvåke de i dagliglivet, men hvordan gjør man det på nettet? I hva grad skal man følge med på hva de gjør og ikke gjør? Vi har satt en grense på at han eldste får ikke lov til å sitte med YouTube alene, for da synes jeg det dukker opp så mye ymse. Man får lov å gå inn på appene på NRK Super og Netflix og sånt, men han får ikke lov til å sitte på YouTube.
Men hvor gammel var han?
Han er snart 7.
Ja. Men YouTube Kids, har du testet det da?
Nei, det har jeg ikke. God idé.
YouTube kom jo med YouTube Kids i fjor for norske brukere. Så den er ekstra tiltenkt barn opp til 9 år. 3 til 9 år.
Så fantastisk. Det skal jeg sjekke ut.
Den gir mange muligheter da. Du kan styre helt hva ungen din, hvilke kanaler og filmer den skal se, eller du kan bare la det være algoritmestyrt utifra et barneperspektiv da. Så da er det alt som ligger i YouTube Kids som da er tilgjengelig i tilfeller. Så der finner en god veiledning på barnevakten. Hvis du søker på YouTube, så har vi en egen samlesak om YouTube som blant annet viser alt dette der med YouTube Kids og
genialt, det skal jeg faktisk sjekke ut.
Og det er på barnevakten sin nettside, er det barnevakten.no?
Det er riktig, barnevakten.no. Søk på YouTube, så har vi laget en samlesak, for det er veldig mye med YouTube. YouTube er den plassen de er aller mest, barn og unge i Norge. Og et annet perspektiv på YouTube, det er jo at det er jo veldig kommersielt, det er grådig mye reklame, både foran og midt i, og i det hele tatt. Så jeg er ikke betalt av Google for å si det her, men det går an å få vekk all reklame nå. I YouTube Kids er det jo mindre reklame. Der er det bare bittelitt i løpet av en time. Men hvis man har barn som er litt større og som er etablert på vanlig YouTube, så går det an å skaffe seg et premium abonnement da, der man betaler litt i måneden mot å få vekk alle reklame. Og det vil jeg virkelig anbefale hvis man har barn som bruker mye YouTube.
Men i forhold til litt sånn nettvett, kunne ikke vi, for det du var inne på var at du oppfordrer til den dialogen med barnet med å bevisstgjøre, ikke det der med å overkontrollere, men heller bruke mer energi på og den gode dialogen, og snakke da om nettvett som er et begrep. Kunne du fortalt litt, hva er nettvett for noe?
Det er å ha med seg vettet på nett, holdt på å si. Det er rett og slett, bevisstgjøring på smarte valg, rett og slett. Bevisstgjøring på å sette grenser for seg selv og sette grenser overfor andre. Refleksjon prøver innøve dette her med å tenke konsekvens. Det er jo vanskelig for barn. Du er jo langt over 20, og noen kanskje aldri. Det her man skjønner konsekvensene av det man gjør, sant? Så en kan på en måte ikke forvente at det går helt smertefritt gjennom et mobilliv, eller nettliv, eller ute i gaming og sånt. Fordi at impulskontrollen er ikke helt der, og vi sitter bak skjermen og kommuniserer, så det blir vanskelig. Og plutselig så har du gjort dumme ting. Og til ungene våre så snakker vi jo som om vi skal beskytte dem hele tiden, sant? At du må ikke gi passordet ditt til noen, sant? For da kan de være stygge med deg. Men så glemmer vi å si, du må ikke misbruke passordet til en annen. For det er fort gjort også. Så jeg tenker også at det er viktig at som foreldre, så når det snakker om nettvett og barn, så er det en evig prosess, altså at vi må hele tiden være på å snakke med dem om de viktige tingene for at de skal være trygge og ta gode valg. Også så må vi slippe dem ut og gi dem tillit, men også vise interesse. Er det et spill de spiller veldig mye i, eller en app de er mye og kommuniserer med andre i, og sånt, så gjerne ha samme appen, sett ved siden av dem i det spillet, vær litt med, sant? La dem få vise deg, eller spill litt med dem. For da får du et kjennskap som gjør at det blir mye lettere å sette grenser også. Du vet hvor lang en runde på Fortnite er. Du vet hvor lang en kamp i FIFA er, sant? Sånn at du kan liksom, det er veldig urimelig å si at du skal på sekund og komme og spise middag. For det er som å rive en unge vekk fra fotballbanen midt i en fotballkamp, sant?
Det er en sånn reklame på det. Jeg vet ikke om dere har sett den reklamen. Den der,
til komplett, ja.
Skriv deg i internett! Min mann holder på å leser hjelp, for det er sånn han sa det. Akkurat sånn det føles.
Ja, og da skjønner man at, ok, til han gutten min på 13, så må jeg faktisk si, nå er det akkurat 20 minutter til middag. Og da må du planlegge utifra det, sant? Da starter ikke du en ny runde sånn 5 minutter før, eller 10 minutter før, sant?
Nei, jeg har hun Kristina Kusmik, det er en amerikansk mamma-inspirasjonsdame som sier det så godt, synes jeg, for hun får mye spørsmål i forhold til når er det du lar barna dine få sosiale medier, og hvordan styrer du og veileder de der? Så sier hun det at, altså jeg har ingen aldersgrense, fordi at hun ser at det finnes folk i 30-årene som ikke har nettvett nok til å være på nettet, og egentlig ikke skulle fått være på sosiale medier, fordi at de ikke vet å håndtere og hvordan de skal snakke med folk via chat og bruke seg av bilder og disse tingene. Så for hun så er det en modenhet i barnet. Man kan si, sånn som jeg har to vidt forskjellige jenter da, hun ene er veldig moden, ordentlig, pliktoppfylle og på en måte, og hun andre trenger nok litt mer tid til å forstå hvordan hennes handlinger påvirker verden rundt seg. Og der ser jeg jo at vi er nødt til å kjøre forskjellige grenser. Det er veldig vanskelig for et barn å høre at min søster fikk det nummer 10, og hvorfor må jeg vente til jeg er 12? Og da begynner jeg å snakke om hele dette med at det handler ikke om alder her, det handler om en indre modenhet og en indre forståelse av hvordan man oppfører seg, hvordan, ja, sånn som du sier, konsekvenser, hvordan man vet hva som er riktig å legge ut, hva som ikke er riktig å legge ut, og de tingene. Det er sånn som jeg jobber mye med mine jenter da. For min del handler ikke det så mye om alderen, men om forståelsen av hvordan man oppfører seg på nettet.
Absolutt, det er kjempeviktig at vi kobler på selv og ikke bare blindt ser på aldersgrenser eller aldersanbefalinger. For det kan bli også feil overfor enkelte barn. Og være veldig rigid selvfølgelig hvis du da går i jente-chatter og ikke får Snapchat. I noen chatteklassejenter så går det fint, for andre så er det største krise på jord, fordi alle de andre er der faktisk, liksom. Så det å gå inn og se på hvert enkelt barn og totalsituasjonen. Og så jo det med aldersgrense veldig komplekst på apper spesielt, for at du har aldersgrense som går på personvern, som står i vilkårene, og så har du en aldersgrense i appbutikkene som går på hvem appene er egnet for, som går mer på innhold. Så dette merker vi ute blant foreldre at det er veldig komplisert å forholde seg til. For det er klart at aldersgrensen gir jo en veiledning, selv om du selv står til slutt og skal ta ansvaret. Så er det for eksempel et sterkt signal at på App Store så står det 17 pluss på YouTube.
Oi.
Ja, faktisk.
Ja, men det tror jeg på. Ja. Vi har vært veldig konservative. Nå visste jo ikke jeg om dette her YouTube Kids, men det er, altså du kan gå rett fra Mickey Mouse til helt andre ting på to klikk. Og vi bruker YouTube altså, men ikke alene, rett og slett. Fordi at jeg ikke visste om disse sikkerhetsfunksjonene.
Ja, der er også en funksjon på vanlig YouTube, at du kan sette på et begrenset innholdmodus. Ja. Gjør det mer barnevennlig også, som siler ut en del. Så det tenker jeg også, ja, vurdere barnets modenhet, men også sjekke ut det med innstillinger. For de fleste apper og spill, så kan du gjøre veldig mye, og hvertfall i sosiale medier, så kan du gjøre det veldig mye mer barnevennlig ved å sette deg inn i innstillinger og skru på noe og skru av noe annet.
Ja, det var lurt.
For eksempel TikTok. Den er jo egentlig for de fra 13 oppover, sant? Men ifølge statistikken til Medietilsynet så er jo helt vanvittig mange der allerede fra de 8-9, sant? Og det er jo den store plattformen for kommunikasjon og deling nå. Og gjerne den første appen de får, de yngste også, av sosiale medier. Men hvis man setter seg litt inn i mulighetene du har inni der, så er det ganske mange ting som kan gjøre den mer begrenset. Privat profil for eksempel. Det anbefaler vi for alle som har barn i barneskolealder, at man velger privat profil. Sånn at det er kun de man legger til som venner som ser det man deler. Og at man har en litt sånn streng holdning til det, at man legger til kun de man kjenner på ekte. Ja.
Begge mine jenter har TikTok, og nå er hun yngste 10, så hun fikk jo den når hun var 9 faktisk. Men der er det jo, vi kjører det som du sier der, at de har privat profil, og så er det kun de kjenner og vet om, som de kan legge til. Så tenker jeg at det er, og så lære seg, for det er jo noe med det å være litt til stede med de på en sånn litt lukket, der de kan være med vennene sine og få litt feedback, og de kan øve seg litt på en plattform før de skal videre ut, for det er, de vil jo videre på en måte, men at vi kan få være sammen med dem og øve litt og se litt hva de legger ut og gi dem litt konstruktiv kritikk. og ja. I forhold til eksponering av barn, og da er det jo litt til oss foreldre, men samtidig også i forhold til de, jeg vet jo, mine jenter har jo vært på opp til flere barnevakten-seminar på skolen sin, og har blitt godt innlært med denne her med at man skal alltid godkjenne hvis noen skal bli lagt ut av deg. Og jeg synes det er en veldig god sånn huskeregel at når du skal legge ut et bilde med noen, så skal du alltid ha godkjenning av de først. Men vi ser jo at det er mye foreldre som legger ut mye av barna sine, litt ukritisk. Hvilke oppfordringer og anbefalinger har dere til oss foreldre og oss mødre? Vi har jo ikke lyst til å dele vår stolthet av våre skatter.
Det er jo veldig forståelig også, sant? For de opptar oss masse, disse barna våre, og vi er så stolte av dem, og de er så skjønne og alt det der, sant? Men jeg tenker at det er en veldig hårfin balanse her, for de har rett på privatliv, og de har rett på å skape sin egen digitale identitet. Og hvis vi har tapetsert internett med bilder og filmer og inntrykk og utsagn om barna våre, så er de på en måte ikke, de får ikke begynne på scratch selv, sant? Jeg synes det er veldig viktig å nyansere det her, for det er grådig stor forskjell på hvordan man eksponerer de, og hvor. Så det er veldig stor forskjell på om dette her skjer på åpne profiler, eller åpne blogger, eller om det skjer i private grupper, eller en bruker hvor du har begrensende venner. Og på Facebook for eksempel, så kan du jo også begrense hvem som skal se hvilke poster du deler, sant? Så det er mange muligheter for å gjøre det litt mer privat. Og det tenker jeg litt annerledes enn om det ligger på åpne profiler, eller at du bruker barna til å tjene penger. Men også hvordan man eksponerer de, og jeg tenker, altså liksom skygge unna disse altfor private bildene, og hvertfall hvis ungen er avkledd, eller i en sårbar situasjon, ja, sånn negativ utlevering, der vi på en måte bruker litt humor kanskje, men som kanskje for barnet egentlig blir litt feil. Og så tenker jeg alltid spørre, men det er jo en vanskelig balansegang. Hvor tid kan de faktisk gi et ordentlig svar på at det er greit? For hvor tid forstår et barn eksponeringen, sant? Så for de yngste så må en ta det på skjønn og på en måte tenke respekt. Og for de eldre så må vi akseptere et nei. Og jeg har snakket med barn på skolen, jeg husker det var en 8-åring en gang som la ut om moren sin. De hadde vært på galehøpiggen, og hun ville så gjerne ha det bildet fra den fjelltoppen. Hun var jo så kry at han gikk opp på toppen og sto der og gliste i lag med mora, og han ville ikke det. Og hun hadde mast og mast og mast, og han hadde sagt nei hver gang, og til slutt så hadde hun bare gjort det. Så han var så knust, liksom, hvorfor ikke? Men ja, men du, vi skjønner jo dilemmaet også, for dette var en stor dag, sant? Sikkert for den moren. og så fikk han ikke lov. Men det å vise dem respekt.
Jeg tenker jo sånn som du, Katrine, du har jo det som et familieprosjekt. Dine unger er jo selvfølgelig, Joshua er jo litt liten. Beklager baby i bakgrunnen her, men de kan jo på en måte gi samtykke, sånn, ja, ganske godt samtykke. Jeg har valgt å ikke gjøre det med noen av mine. Jeg har på en måte åpen Instagram-profil, lukket Facebook og lukket Snapchat, deler på Snapchat, men egentlig ikke så veldig mye fjes noen andre steder. Og er det det, så er det et bilde som jeg er sikker på at ikke kommer til å skape noen traumer senere. Mm. Og så tenker jeg at det er forskjell, synes jeg i hvert fall, å tulle med humor med en baby, som på en måte, jeg tror ikke min baby er veldig hissig, tuller en del med at han er sint, han er ganske sint. Jeg tror ikke han kommer til å ha veldig store traumer av det når han blir stor, av at jeg tulte med når han var baby. Men jeg synes det er litt annerledes å skulle tulle på bekostning av en 3-4-åring kanskje, som på en måte er sånn halvveis bevisst på det, og så skal du tulle med en som er 5, 6, 7, så må de jo forstå det. Tenker jeg da. Så det er jo litt sånn her, som du sier, du må vise litt skjønn i forhold til hva og hvor og hvordan og sånn.
Mm, absolutt.
Jeg er nok litt mer konservativ sånn sett enn Katrine er, men det handler litt om forskjellige ting.
Jeg har jo også skjønt at noen barn synes det er stas. Altså at det er nesten litt dumt hvis de ikke deler noen ting. Altså at det kan være litt stas også at mamma, noen gratulerer jo barna sine på Facebook, sant? På sin egen profil og får masse respons, sant? Og i det hele tatt, eller på Instagram og sånn. Men det å spørre deg først, men jeg har fått tilbakemeldingen på det at noen synes faktisk det er litt stas. Men det å alltid spørre først, og la de få lov å bestemme hvilke bilder i tilfelle.
Ja, jeg merket det skjedde et skifte nå rundt 5-6 års alderen i forhold til dette med samtykke. Mm. I forhold til bevisstheten rundt, kan du sende det til den og den og den, sant? Eller på en måte merke at liksom, de synes det er ubehagelig hvis du filmer. Men det å spørre, kan jeg lage en video av deg nå? Mm. At det på en måte skaper en mye bedre. Eller sånn, vil du se videoen som jeg tok nå? Synes du det er greit hvis jeg sender denne her? Og så er det på en måte ja eller nei. Så jeg merker, på min del merket i hvert fall et skille sånn i 5-6 års alderen, at da skjedde det noe.
Helt sikkert. Og det har skjedd et skille med oss voksne og hvordan vi bruker nett. For ting er jo mer gått over på litt mer privat kommunikasjon i stories og sånne ting til venner.
Ja, til familiemedlem og slekt og sånn. Så har man gjerne mye... Barna er jo mer vant med noe med at ja, nå skal vi vinke til bestemor og mormor, sant? For det er jo liksom en del av hverdagen de, så at mormor og bestemor er med på videoen, og så sier vi hei. Og...
Absolutt, så det har jo på en måte... Det er ikke så mye som ligger på vegger lenger for alle venner, eller offentlig, men kanskje mer i stories som forsvinner etter en dag, eller i direkte snapper, sant? Og det er jo en annen form for eksponering da.
Ja, nei, det er litt av en tid vi lever i. Ting har forandret seg mye, og jeg ser jo med spenning på hvordan det vil nok bli store forandringer videre også. Jeg tenker bare denne koronatiden vi er i, så har jo det trappet opp enda mer av livene våre, og alt vi driver med er nettbasert, og vi er på skjerm hele tiden. Og bare det eksempelet med hun som var med i et sånt Zoom-møte, og så plutselig gikk hun på do og satte kamera, for hun visste ikke at hun var med. Altså, for du vet lenger ikke om du er det noen som er med meg her og ser på noe, eller jeg bare egentlig alene med min skjerm, og jeg følger med på en samtale. Sant? Du er litt sånn, er man på skjerm, eller er man ikke? Til slutt så tror jeg, det der skillet der vil skli jeg føler i hvert fall i min hverdag at det sklir litt, det blir litt sånn, det er ikke chille lenger nesten, av om jeg er sammen med noen eller ikke, om jeg bare ser på noe eller om jeg er for meg selv. Og der tror jeg etter hvert vi må bare bli enda mer bevisst, og jeg tror det er viktig å snakke om å bevisstgjøre at vi må bli mer tydelige på å ha logge av Teams, sånn som vi snakket om i den podcasten med Sigrid litt tidligere. Der snakker vi om dette med å logge av og rett og slett ta vekk alt av skjerm, både fra barna sin dag og fra vår dag, og at vi også får skjermfrie pusterom, rett og slett. Bare etter denne fasen vi er i nå med korona og alt som skjer, så tror jeg det blir bare enda mer sentralt og viktig i familielivet, å øve seg på å logge av.
Det er så sant som det er sagt. Det er litt sånn, man er på 24-7, og så man heller tenker, når skal vi være av? I hvert fall fra du har litt store unger som da får nettbrett og mobiler og sånt, og kan styre seg selv, så er man til og med på do, liksom. Det sier jo lærerne på skolen at ungen er mye lengre på do nå enn før, for de har med seg en mobil i lomma, sant? Og de har gjerne med seg to. En leverer du inn på mobilhotell, og så har du den mobil nummer to i lommen, sant? Og så, så det er jo en utfordring på det med bevisstgjøring på tidsbruken vår, så det er for landa, at ungene får nok tid til alt annet viktig i livet, sant? Og bare det å absorbere dagen og kjenne etter på følelser og hva vi gruer oss til og hva vi gleder oss til, og sånn at vi får sove godt om natten, vi er ferdig oppe i hovedet og i følelsene våre før vi skal sove, sant? Så derfor så anbefaler vi jo skjermstopp i god tid før man skal sove, for eksempel, og at man har skjermfrie soverom ved soving, spesielt for gode rutiner på det fra de er små, så det blir lettere senere.
Jeg synes vi har vært innom veldig mye bra, og jeg har blitt inspirert til å igjen ta opp noen grep. Det er jo litt sånn for vår del i hvert fall, at vi tar noen grep og vi på en måte øver oss på å holde noen rammer på ting, og så sklir det ut fordi at det kommer en fase, sånn som koronatiden, da bare sklei alt ut, og så må vi nå til å stramme litt opp igjen. Så jeg håper at dette kan være en inspirasjon og en liten vitamininnsprøytning inn i hvordan dere som foreldre som lytter kan veilede barna deres i denne her skjermetiden vi lever i. Og så oppfordrer alle til å gå inn og se på barnevakten.no sine nettsider, for der ligger det masse tips.
Ja, der er jo blant annet ekstremt masse anmeldelser, både spill og apper og filmer, og de blir ekstremt mye klikket på, så der er mye gode hjelpemidler og innstillinger på alle skjermer og spillkonsoler. Ja, så det er mye nyttig. Du kan gjerne følge oss på Facebook, der legger vi ut veldig mye aktuelt stoff også. For foreldregenerasjonen er jo liksom der. Og så tenker jeg også, bare som en sånn siste hilsen da, i koronatider, det er at vi må ikke ha dårlig samvittighet fordi det blir mer skjermtid nå, altså. At det ikke må bli sånn stein til børden at vi blir kjempestresset. Fordi at vi klarer ikke å holde det akkurat slik som det var før.
Tusen takk, Kjellau, for at du kom og inspirerte oss og belyste dette her temaet enda bedre. Det trenger vi.
Bare hyggelig.
Må du ha en riktig fin dag videre, så lyttes vi igjen. Hvis du har spørsmål, tilbakemeldinger eller ting du tenker på rundt det vi snakket om i dag, så har vi veldig lyst til å snakke med deg. Du kan kontakte oss på Snapchat, Instagram og Facebook. Der svarer vi alle meldinger. Så skriv oss en melding. Vi har veldig lyst til å chatte litt med deg.
Denne podcasten er produsert i samarbeid med Tro og Media og Familiesenteret.